4. Դուրս է բոլորովին սև անթափանց գիշեր էր, այնպես որ սկզբում Ռոմաշովը ստիպված էր կույրի նման շոշափել ճանապարհը։ Հսկայական կրկնակոշիկները հագած նրա ոտքերը խորխրվում էին ռահատ լոխումի պես թանձր ցեխի մեջ և այնտեղից դուրս գալիս սուլոցով ու շլմփոցով։ Երբեմն կրկնակոշիկներից մեկը այնքան խորն էր խրվում, որ ոտքը նրանից դուրս էր թռչում, և այդ ժամանակ Ռոմաշովը ստիպված էր մի ոտքի վրա հավասարակշռությունը պահպանելով, մյուս ոտքով խավարում ենթադրաբար որոնել անհայտացած կրկնակոշիկը։ Ավանը ասես մեռած լիներ, նույնիսկ շները չէին հաչում։ Ցածլիկ սպիտակ տների լուսամուտներից տեղ-տեղ մշուշոտ ուղիղ շերտերով ցոլում էր լույսը, և երկար շեղ զոլերով ընկնում դեղնաթուխ փայլուն հողի վրա։ Բայց թաց ու լպրծուն ցանկապատերից, որոնց երկայնքով ամբողջ ժամանակ անցնում էր Ռոմաշովը, բարդիների խոնավ բներից, ճանապարհի ցեխից փչում էր ինչ-որ գարնանային, սուր, երջանիկ բույր, ինչ-որ ուրախ և անգիտակցաբար գրգռող բան։ Նույնիսկ ուժեղ քամին, որ սուրում էր փողոցներով, փչում էր անհավասար, պորտկումներով, ասես ցնցվելով, շշկլվելով ու կատակելով, ինչպես լինում է գարնանը։ Նիկոլայևներից զբաղեցրած տան առաջ պոտպորուչիկը կանգ առավ, համակված վարկենական թուլությամբ ու երկընտրանքով։ Փոքրիկ լուսամուտները ծածկված էին դարչնագույն թանձր վարագույրներով, բայց նրանց հետև զգացվում էր հավասար պայծառ լույսը։ Միտեղ վարագույրը ծալվել էր, գոյացնելով երկար նեղ մի ճեղք։ Ռոմաշովը գլուխը կպցրեց ապակուն, հուզվելով ու ջանալով, որքան կարելի է կամաց շնչել, կարծես նրան կարող էին լսել սենյակում։ Պոտպորուչիկը տեսավ Ալեքսանդրա Պետրովնայի դեմքն ու ուսերը։ Նա խոր և փոքրինչ կռացած նստել էր կանաչ ռիպսով պատած ծանոթ գահավորակին։ Այդ դիրքից, մարմնի թեթև շարժումներից, ցած խոնարած գլխից երևում էր, որ նա ձեռնագործով է զբաղված։ Ահա նա հանկարծ շտկվեց, գլուխը բարձրացրեց և խոր շունչ քաշեց։ Նրա շրթունքները շարժվում են։ «Ինչ է ասում», մտածեց Ռոմաշովը։ «Ահա ժպտաց. ինչ տարօրինակ բան է լուսամուտից նայել խոսող մարդուն և չլսել, թե նա ինչ է ասում»։ Ժպիտը հանկարծ չքացավ Ալեքսանդրա Պետրովնայի դեմքից, ճակատը մռայլվեց։ Նորից արագ համառ արտահայտությամբ շարժվեցին շրթունքները, և հանկարծ նորից ժպիտ, չարաճճի ու ծաղրական։ Ահա գլուխը տարուբերեց դանդաղ ու բացասաբար։ «Գուցե այդ իմ մասին է», անվստահ մտածեց Ռոմաշովը։ Ինչ-որ խաղաղ, մաքուր, անհոգ հանդարտություն էր բուրում այդ երիտասարդ կնոջից, որին ինքը ուշադիր դիտում էր հիմա, որ կարծես նկարված լիներ ինչ-որ կենդանի, սիրելի, վաղուց ծանոթ պատկերի վրա։ «Շուրոչկա», քնքշորեն շշնջաց Ռոմաշովը։ Ալեքսանդրա Պետրովնան դեմքը անակնկալ բարձրացրեց աշխատանքից և արագ, տագնապալի արտահայտությամբ շրջեց դեպի լուսամուտը։ Ռոմաշովին թվաց, թե նա ուղիղ իր աչքերին է նայում։ Վախից նրա սիրտը կծկվեց ու սառեց, և նա արագ ետ ցատկեց ու թաքնվեց պատի ցցվածքի հետև։ Մի րոպե նա ամաչեց, արդեն գրեթե պատրաստ էր տուն վերադառնալու, բայց հաղթահարեց ինքն իրեն ու պարտեզի դռնակն անցնելով մտավ խոհանոց։ Մինչ Նիկոլայևների սպասյակը հանում էր նրա ցեխոտ կրկնակոշիկները և խոհանոցի լաթով կոշիկները մաքրում, իսկ ինքը թաշկինակով սրբում էր շոքից քրտնած ակնոցի ապակիները, կիպ մոտեցնելով կարճատես աչքերին, հյուրասենյակից լսվեց Ալեքսանդրա Պետրովնայի զրնգուն ձայնը. «Ստեպան, հրաման են բերել»։ Այդ նա դիտմամբ է ասում, կարծես ինքն իրեն պատժելով մտածեց պոտպորուչիկը. «Ախր գիտե, որ ես միշտ այս ժամանակ եմ գալիս»։ «Այդ ես եմ, Ալեքսանդրա Պետրովնա», կեղծ ձայնով բղավեց նա դեպի դուռը։ «Ա, Ռոմոչկա, դե մտեք, ինչ եք կպել մնացել այդտեղ, Վոլոդյա, Ռոմաշովն է եկել»։ Ռոմաշովը մտավ, շփոթված ու ամոթխած կծկվելով և ձեռքերը անհարկի շփելով։ Պատկերացնում եմ, թե ինչպես եմ ձեզ ծանծրացրել, Ալեքսանդրա Պետրովնա։ Նա այդ ասացի ենթադրելով, որ կստացվի ուրախ և անփույթ, բայց ստացվեց անհարմար, և ինչպես նրան անմիջապես թված, սարսափելի անբնական։ «Էլի հիմարություններ եք ասում», բացականչեց Ալեքսանդրա Պետրովնա։ «Նստեք թեյ խմենք»։ Ուշադիր ու պարզ նայելով նրա աչքերին, սովորականի պես Ալեքսանդրա Պետրովնան իր փոքրիկ, տաք ու փափուկ ձեռքով եռանդուն սեղմեց նրա սառը ձեռքը։ Նիկոլայևը նստել էր մեջքը նրանց կողմն արած, գրքերով, ատլասներով ու գծագրերով ծանրաբեռնված սեղանի առաջ։ Նա այս տարի պետք է քննություն հանձներ գլխավոր շտաբի ակադեմիան մտնելու համար, և ամբողջ տարին համառորեն, առանց հանգստի, պատրաստվում էր դրան։ Դա արդեն երրորդ քննությունն էր, քանի որ երկու տարի իրար հետևից կտրվել էր։ Առանց ետքաշվելու, նայելով իր առջևի բաց գրքին, Նիկոլայևը ուսի վրայով ձեռքը մեկնեց Ռոմաշովին և հանդարտ թավ ձայնով ասաց. «Բարև ձեզ, Յուրի Ալեքսեևիչ. Նորություն չկա»։ «Շուրոջ կա, թեյ տուր նրան»։ «Ինձ ներեցեք, ես զբաղված եմ»։ «Իհարկե, զուր տեղը եկա»։ Նորից հուսահատությամբ մտածեց Ռոմաշովը. «Օ, հիմար եմ ես»։ «Չէ, ինչ նորություն»։ Ցենտավրը ակումբում փող գնդապետ Լեխի գլուխը մի լավ լվացել է։ «Ասում են, սա բոլորովին հարբած է եղել»։ «Ամենուրեք վաշտերում պահանջում են խրտվիլակների թրատում»։ «Եպիֆանին ձերբակալել հրամայեց»։ «Ա՞», ծրված ասաց Նիկոլայևը։ «Ասացեք, խնդրեմ»։ «Ինձ էլ բաժին ընկավ, 4 օրով»։ «Մի խոսքով, 5 նորություններ են»։ Ռոմաշովին թվում էր, թե իր ձայնն այնքան օտար է և այնպես ընկճված, կարծես կոկորդին մի բան դեմ առած լինի։ «Ով գիտի, որքան խղճուկ եմ թվում»,  մտածեց նա, բայց իսկույն էլ ինքն իրեն հանգստացրեց սովորական եղանակով, որին հաճախ դիմում են ամաչկոտ մարդիկ։ «Ախր միշտ, երբ շփոթվում ես, կարծում ես, թե բոլորը տեսնում են այդ, այնինչ իսկապես միայն դու ես նկատում, իսկ ուրիշները իսկի էլ չէ»։ Նա նստեց բասկաթոռին Շուրոչկայի մոտ, որը արագ շարժելով հելունը, ինչ-որ ժանյակ էր գործում։ Նա երբեք անգործ չէր նստում։ Տանը բոլոր սփռոցները, անձեռոցիկները, լուսամփոփներն ու վարագույրները գործված էին նրա ձեռքով։ Ռոմաշովը մատներով զգուշությամբ բռնեց կծիկից դեպի Շուրոչկայի ձեռքը ձգվող թելը և հարցրեց. «Ինչպես է կոչվում այս գործվածքը»։ «Գիպյուր, դուք 10-րդ անգամն եք հարցնում»։ Շուրոչկան հանկարծ արագ ուշադիր նայեց պոտպորուչիկին, և նույնպես արագ աչքերը ցած թողեց ձեռագործին, բայց անմիջապես նորից բարձրացրեց ու ծիծաղեց. «Դե ոչինչ, Յուրի Ալեքսեևիչ, նստեցեք և մի քիչ կարգի ընկեք»։ «Կարգի, ինչպես հրաման են արձակում ձեզ մոտ»։ Ռոմաշովը հոգոց հանեց և խեթ նայեց Նիկոլայևի հուշկ ու վզին, որը շեշտված սպիտակին էր տալիս նրա գորշ բաճկոնի օձիքի վրա։ «Երջանիկ մարդ է Վլադիմիր Եֆիմիչը», ասաց նա, «ամառը Պետերբուրգ կգնա, ակադեմիա կընդունվի»։
«Այդ դեռ կտեսնենք»։
Ամուսնու հասցեին հանդու գնչարաճիճիությամբ բացականչեց Շուրոչկան։ «Երկու անգամ խայտառակված վերադարձել են գունդ, սա արդեն վերջին անգամը կլինի»։ Նիկոլայևը ետ շրջվեց, նրա թավ բեղերով մարտաշունչ ու բարի դեմքը կարմրեց, իսկ խոշոր մուգ եզան աչքերը բարկացած փայլատակեցին։ «Հիմար բաներ դուրս մի տուր, Շուրոչկա»։ «Ես ասացի, քննություն կբռնեմ և կբռնեմ»։ Նա ափի եզրով ուժեղ թրխկացրեց սեղանին։ «Դու հենց նստելու կռավում ես»։ «Ես ասել եմ»։
«Ես ասել եմ»։
Տնազարեց կինը և նույնպես, ինչպես ամուսինը, իր փոքրիկ թուղ ձեռքի ափը խփեց ծնկանը։
«Իսկ դու ավելի լավ է ասես, ինչ պայմանների պետք է բավարարի զորամասի մարտական կարգը»։ «Գիտեք»։
Նա աչքերով ժիր ու խորամանկ ժպտաց Ռոմաշովին։
«Ախր ես նրանից լավ գիտեմ տակտիկան»։ «Դե ասա, Վոլոդիա, գլխավոր շտաբի սպա, ինչ պայմանների»։
«Հիմար բաներ ես ասում, Շուրոչկա, վերջ տուր»,  դժգոհ փնթփնթաց Նիկոլայևը։ Բայց հանկարծ աթոռի հետ միասին նա շրջվեց դեպի կինը,
և նրա լայն բացված գեղեցիկ ու հիմարավուն աչքերում երևաց շփոթված տարակուսանք, գրեթե վախ։
«Կաց, աղջիկ, բայց ախր իսկապես էլ ես ամեն ինչ չեմ հիշում. Մարտական կարգը… Մարտակարգը այնպես պետք է դասավորված լինի, որ հնարավորին չափ քիչ կորուստ տա կրակից, հետո որ հարմար լինի հրաման տալը, հետո… Կաց»։
«Կենալու համար փող են վճարում», հաղթականորեն ընդհատեց Շուրոճկան, և նա սկսեց արագախոսությամբ, ինչպես առաջին աշակերտուհի, կոպերացած թողնելով ու տարուբերվելով։ «Մարտական կարգը պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին. դյուրադարձությանը, շարժունակությանը, ճկունությանը, հրամանատվությանը, տեղանքին հարմարվելուն. նա հնարավորին չափ քիչ պետք է տուժի կրակից, հեշտությամբ ամփոփվի ու բացազատվի և արագ անցնի երթային կարգի. Ահա բոլորը»։ Նա աչքերը բացեց, դժվարությամբ շունչը ետ բերեց և ծիծաղկոտ, աշխույժ դեմքը շրջելով դեպի Ռոմաշովը հարցրեց.
«Լավ էր»։
«Գրողը տանի, ինչ հիշողություն է»։ Նախանձով, բայց և հիացած ասաց Նիկոլայևը, խորասուզվելով իր տետրերի մեջ։
«Ախր մենք ամեն ինչ միասին ենք անում», պարզաբանեց Շուրոճկան։ «Ես թեկուզ հենց հիմա քննություն կբռնեի»։ «Ամենագլխավորը»… Նա հելունով հատեց օդը։ «Ամենագլխավորը սիստեմն է. Մեր սիստեմը իմ գյուտն է, իմ հպարտությունը. ամեն օր մենք անցնում ենք մի հատված մաթեմատիկայից, մի հատված ռազմական գիտելիքներից. հրետանին ճիշտ է, ինչ չի հաջողվում, ամբողջը ինչ-որ զզվելի բանաձևեր են, առանձնապես բալիստիկայում. Հետո մի փոքրիկ հատված կանոնադրություններից, ապա մի օր անց երկու լեզուները, իսկ մի օր էլ անց աշխարհագրությունն ու պատմությունը»։
«Իսկ ռուսերենը»՝ քաղաքավարությունից դրդված հարցրեց Ռոմաշովը։
«Ռուսերենը այդ դատարկ բան է. Գրոտի ուղագրությունը մենք արդեն հաղթահարել ենք, իսկ շարադրությունները ախր հայտնի է, թե ինչ են. ամեն տարի միևնույն բաները. Օնեգինի բնութագիրը կապված նրա ժամանակաշրջանի հետ»։ Եվ հանկարծ աշխուժանալով, ոտպորուչիկի ձեռքից խլելով թելը, կարծես նրա համար, որ վերջինիս ուշադրությունը ոչ մի բան չցրեր, Շուրոճկան կրքոտությամբ սկսեց խոսել այն մասին, թե ինչ ներկազմում իր ներկա կյանքի ամբողջ շահագրգռությունը, ողջ էությունը։ «Ես չեմ կարող այստեղ մնալ, Ռոմոճկա, հասկացեք ինձ. այստեղ մնալ նշանակում է հետադիմել, դառնալ գնդիտիկին, հաճախել ձեր վայրենի երեկույթները, բամբասել, ինտրիգներ լարել և չարանալ, զանազան օրապարենների, փոխադրավարձերի, ինչ-որ կոպեկների համար. բարեկամուհիների հետ հերթով սարքել այդ գրեհկա ճաշակ պարահանդեսիկները, վինտ խաղալ. ահա դուք ասում եք, թե մեզ մոտ հաճելի է, բայց ախր նայեցեք, իսեր Աստծո, այս քաղքենիական բարեկեցությանը, այս ֆիլեներն ու գիպյուրները, սրանք ես ինքս եմ գործել, այս գեստը, որ ինքս եմ ձևափոխել, այս գարշելի, կտորտանքից պատրաստված խավոտ գորգը, այս ամենը նողկանք է, նողկանք. հասկացեք, ախր սիրելի Ռոմոճկա, որ ինձ պետք է հասարակություն, մեծ իսկական հասարակություն, լույս, երաժշտություն, երկրպագություն, նուրբ ժողովրդություն, խելացի զրուցակիցներ. դուք գիտեք, Վոլոդյան հանճարեղ գյուտարար չէ, բայց նա ազնիվ, համարձակ, աշխատասեր մարդ է. թող միայն նա անցնի գլխավոր շտաբ, և երդվում եմ, ես նրա համար փայլուն կարիերա կապահովեմ. ես լեզուներ գիտեմ, ես կարող եմ ինձ պահել ինչպիսի հասարակության մեջ կուզեք. իմ մեջ կա, չգիտեմ ինչպես արտահայտվեմ, կա հոգու այնպիսի ճկունություն, որ ամեն տեղ կկարողանամ ինձ պահել, ամեն ինչի հարմարվել. Վերջապես, Ռոմոճկա, նայեցեք ինձ, ուշադիր նայեցեք. Միթե ես այնքան անհետաքրքիր եմ որպես մարդ, և գեղեցիկ չեմ որպես կին, որ ամբողջ կյանքս թթվեմ այս ետնկած անկյունում, այս զզվելի ավանում, որը չի նշված ոչ մի աշխարհագրական քարտեզի վրա»։ Եվ նա դեմքը հապճեպ ծածկելով թաշկինակով, հանկարծ լաց եղավ չար, ինքնասեր, հպարտ արցունքներով։